Hostem Dvojky Českého rozhlasu je dnes Hynek Vích, mluvčí vína, služebník vína, interpret jeho tajemství. Přeji dobrý den.
Dobrý den, paní Lekešová.
Takhle krásně, vy jste to o sobě řekl, protože já bych to tak krásně nevymyslela, se musím přiznat hned posluchačům na úvod. Napsali o vás, že jste jediný náš vinný publicista hodný srovnání s nejlepšími na světě a že jste se snad i narodil se skleničkou vína v ruce.
A tak to je interpretace snad toho, co jsem zatím tady v České republice během mého působení, nebo jak jsem se představoval a co jsem se snažil přinést všem milovníkům vína, nejenom milovníkům vína, ale nakonec i profesionálům, které jsem chtěl zasvětit do opravdu toho tajemství vína, protože víno je tajemství a víno nás nutí k pokoře, protože to tajemství objevit je velice obtížné. A protože víno je jediná možnost, jak cestovat v čase, protože víno se dá přirovnat k lidskému životu, víno se rodí, víno dospívá, víno dorůstá, víno se otevírá a víno teprve po určité době se stává moudrým. A teprve v té moudrosti je ta krása toho tajemství, které musíme objevit my, neboť víno k nám promlouvá, na nás je, abychom ho pochopili. A pochopit výraz vína je docela složitá záležitost, proto se tím zabývat, to zabere celý život.
A také se říká, a ne nadarmo, že ve víně je pravda. Jak vy si to vysvětlujete, toto rčení?
No, já jsem četl od jednoho filozofa dánského Kierkegaarda In vino veritas, čili určitě ve víně je pravda svým způsobem, protože ono je například velice rozdílné od piva. Pití piva. Když vidíme obrazy Bruegela staršího, tak vidíme, že veselý z piva končí spánkem, zatímco víno je neuvěřitelným způsobem inspirativní, neboť mnozí, ať už byli filozofové, ať už byli spisovatelé, tak vždy řekli, že nemohli nikdy nic napsat a nikdy by nic nenapsali, pokud vína by se nenapili.
Jenom i tak, když filozofujeme o víně a vy jste zmínil to pivo, tak i svým způsobem to odkrývá něco o člověku, když někdo je vinař, někdo je pivař?
Ale určitě, ono nejenom to, kdo je vinař a kdo je pivař v tomto smyslu, ale dá se říct, řekni mi, které víno vychutnáváš a řeknu ti, kdo jsi.
Tak možná pivaři by řekli to též zase o pivu, ale to nechme na někdy jindy. Jaká byla vaše cesta k vínu? Člověk má různé představy o tom, co v životě jednou bude dělat, tak co vy jste si říkal, že by vás bavilo v životě a jak to pak bylo ve skutečnosti?
Vzhledem k mému věku by to bylo dlouhé vykládání. Já bych řekl, že to byla dlouhá cesta, že to bylo skládání určité mozaiky, až jsem dospěl, dá se říct, do určitého bodu, kdy jsem řekl, eureka, ano, to je to, co bych chtěl dělat, nebo ne, že bych to chtěl dělat, ale že to musím se tím zabývat. A procházelo to vlastně od dětství. A můj dědeček v Přerově, kde se nepěstovala vína réva, ale on měl strašně rád víno, on mě vždycky říkal, když jsem byl malý, musíš víno ochutnat, protože ve víně je poezie, ve víně je Vrchlický, ve víně je Neruda. Já jsem tomu dost dobře nerozuměl a to víno, co on pil, bylo víno velice kyselé a mně to nějak nepřipadalo půvabné. A pak když jsem byl na hotelové škole, tak tam jsem viděl prázdné lahve francouzských vín a byly prázdné, protože to ještě byly lahve z první republiky. To víno jsme tam nikdy nechutnali, ale já jsem ty prázdné lahve poslouchal a tam zůstalo cosi, co ke mně promlouvalo a řeklo, musíš nás jednou ochutnat, musíš si nás uvědomit, musíš nás poznat, ale nesmíš nás nikdy zradit. A tak postupem se to skládalo dohromady, až jsem řekl, ano, je to nádherné, je to tajemné, je to neustálé obdivování, je to cestování v čase, je to příroda, jsou to lidé a je to něco neuvěřitelně podmanivého a krásného.
Vy jste žil dlouhá léta nebo dlouhou dobu v Belgii, v Bruselu, ale nicméně Francie, to bylo vaše pracovní místo. Tam trávil hodně času v různých oblastech vinařských.
Ano.
Jak jste se tam dostal?
No, já jsem se seznámil s vinaři postupně, ač Belgie je velice vázaná, ta frankofonní část, ale nakonec i ta vlámská, ale protože jsem frankofonského poslání frankofonské kultury a francouzské kultury, tak jsem se seznamoval s lidmi, kteří mě víno učili. A učili mě ho ať už z hlediska technického, technologického, což jsem do určitého stupně absolvoval a absorboval, ale pak jsem si náhle uvědomil, že ta, co mě vyhovuje víc, kde mohu se stát služebníkem vína, neboť jsem služebníkem vína, takže je to v té poezii, které víno nám dokáže přinášet, v tom objevování tajemství, v tom chápání toho vína, toho jeho výrazu, nebo je to nápoj ušlechtilý, ale velice složitý, protože víme dnes, že se skládá přibližně z více jak 800 substancí a všechny ty substance na nás působí během ochutnávání, během nejenom ochutnávání, ale jeho pozorování, to znamená zrakovým smyslem, olfaktorickým, chuťovým. A právě v té komplexitě neustále a dodnes nacházím něco, co mě přivádí k obdivu, k úžasu a k úsměvu. A víno má přinášet krásu. A já si myslím, že jsou vína, která si to zaslouží, aby nám nejenom jsme si uvědomovali tu krásu, co nám přináší, ale vlastně i tu moudrost a to potěšení a současně inspiraci. Takže ta cesta k tomu, moje cesta k vínu byla velice složitá na jednu stranu a na druhou stranu jsem si uvědomil, že to tak musí být a že to nemůže být jinak.
Mm-hmm. V té Francii, upřímně řečeno, pokud jde o víno, člověk neví, kam dřív skočit. Tam je mnoho oblastí.
Mnoho oblastí a každá oblast je jiná, proto není francouzské víno, ale jsou francouzská vína, proto není šampaňské víno, ale jsou šampaňská vína, proto není víno z Bordeaux, ale jsou vína z Bordeaux, zrovna tak jako z Burgundska, z jihozápadu, z Alzaska, z údolí řeky Loire. A ve Francii je úžasné to, že můžete cestovat ve směru hodinových ručiček, ochutnávat ve všech oblastí vína stejného z toho ročníku nebo toho roku a následovně vína i třeba starší, která už vykládají jiný příběh. A když dospějete ke konci, když jste se uzavřel ten kruh, tak vlastně přijde nový rok a můžete to vzít znova, protože zase se to bude objevovat úplně jinak, protože každé víno, každý rok z každé oblasti je vždy jiné.
Znalec a milovník vína Hynek Vích je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Na světě samozřejmě mnoho zemí, které mají vynikající vína, nesmíme být nespravedliví, ale upřímně řečeno, když se řekne francouzské víno, tak si vždy představíme něco opravdu unikátního, něco noble. Čím to je, že přece jenom ta francouzská vína jsou určitým fenomenem?
Ta historie francouzských vín je velice, velice dlouhá, v podstatě 2000 letá. A pokud bychom se dali jako, pokud bychom dali jako obraz jednu oblast, to znamená Bordeaux, protože jsme se začali zajímat o Bordeaux, nebo jsme vykládali o Bordeaux, tak vlastně by tu jen již Vivisk a Galové vůbec víno nepili. Oni neznali víno, oni znali vinou révu, divokou vinou révu, ale oni pili spíše pivo právě a všechno ostatní, co fermentovalo, samozřejmě medoviny a tak dále. A když přišli Římané, tak Římané samozřejmě sebou přinesli víno, protože jak okupovali celou Gálii, která vlastně v roce 52 před Kristem byla dokončena, ta okupace za vlády Julia Cezara, tak někteří legionáři, oni přibližně po 7 letech služby zůstávali přímo na tom okupovaném území a zakládali tam vinohrady, protože oni ty legie potřebovali už víno. A to víno, protože přicházelo z Itálie z té doby, z Říma, z Říše, tak si řekli, co, budeme to pěstovat tady. A zcela jednoduše řečeno, Galové v oblasti Bordeaux, to byl ten vlastně ten klán nebo ten rod Butyrýš Vivisk, to ochutnali, ono jim to strašně zachutnalo. Oni to strašně zachutnalo a oni řekli nakonec, proč bychom to nemohli začít pěstovat sami. A začali pěstovat vinou révo, to je velice zjednodušeně řečeno. A právě v té oblasti akvitánské, protože tak byla, to byla jedna z těch oblastí, tak jak ji Římané celou Galii rozdělili, tak v té oblasti akvitánské se začalo vinné révě velice dobře dařit a vlastně to víno začalo být hodnotnější a hodnotnější. Ten vývoj samozřejmě trval 2000 let. Co to je víno hodnotné, když řekneme, toto je víno hodnotné a toto je víno nehodnotné, to velice málo, kdy se to zmiňujeme. Přeskočím těch 2000 let, které ten vývoj existoval a v současné době vlastně kvalifikujeme hodnotným vínem víno, které je harmonické, vyrovnané a v případě vín z Bordeaux, což je velice zásadně charakterizuje, je tam elegance. Je tam elegance tak, jak je současné celé té společnosti a přibližně od 17. hlavně 18. a v 19. století, kde ten vývoj byl velice zásadní, tak to bylo vyhledávání návaznosti jednotlivých odrůd na jednotlivé půdní skladby. A ta půda v celé té oblasti Bordeaux je úžasná, protože Bordeaux má přibližně 115 000 hektarů. A protože budete pěstovat jednu odrůdu na straně pravé té cesty a půjdete na druhou stranu 2 metry, budete pěstovat stejnou odrůdu, výraz toho vína, nebo odrůdy spíše, protože víno z Bordeaux není nikdy uděláno z jedné odrůdy, minimálně ze 2, maximálně z 5, tak v tom případě to víno bude rozdílné. To znamená, že ne ta odrůda je zásadní, nebo ty odrůdy, ale zásadně tam, kde se rodí. To znamená, že půdní skladba vinohradů v Bordeaux, ale nakonec samozřejmě i v ostatních oblastech, ale v Bordeaux je to velice typické, že na několika krocích se ta půdní skladba mění a ta půda přináší do hroznu ducha půdy. A ten duch té půdy tam vytváří to, co já říkám, tu krásu, esprit ducha a nakonec i tu eleganci, ke které už přispívá ten vinař, protože on sám se snaží, aby to víno bylo usměvavé, elegantní, vyvážené, zcela jednoduše řečeno krásné.
Čili to složení půdy, to je to hlavní a ta správná odrůda, která se tam přidá. Ale potom je tady přece jenom ještě to slunce, o kterém se tolik mluví,
samozřejmě,
že je důležité, možná i vítr třeba, určitě, který tam také
samozřejmě
vane.
I klimatické podmínky, ať jsou mezoklimatické v případě této oblasti a ostatních oblastí, ale mikroklimatické oblasti v celém kraji Bordeaux jsou velice specifické, protože tam máme dvě ohromné řeky, jejich přítoky, máme tam oceán a vlastně to vyvažuje teplotu po celý rok. To znamená, že tam nemáme nikdy zimu a nemáme tam nikdy, mimo některé výjimky, jako byl rok 2003, opravdu vysoké teploty. Takže ta harmonie té přírody vlastně se vkládá do harmonie toho vína prostřednictvím hroznů. Takže je to příroda, je to odrůda, jsou to odrůdy, je to příroda, je to půdní skladba, jsou to mikroklimatické podmínky a je to člověk.
Ano.
A bez toho se víno krásné neudělá, není možno stvořit.
Jaká vína jsou nejznámější právě z oblasti Bordeaux?
A tak všechny encyklopedie uvádí těch 5 nejznámějších vín, které jsou katedrály a které se staly pojmem, to znamená, ať už je to Chateau Margaux, ať je to Chateau Lafite, Chateau Mouton, Chateau Aubryon samozřejmě, ale vedle toho, proto jsem nakonec i publikoval tu moji knížku, tam existuje 8000 vinařství, ať už jsou to jednotlivá vinařství, ať už jsou to nakonec i vinařská družstva a každé z těch vín má svůj příběh, má svůj charakter a proto nemusíme vychutnávat jenom ta největší vína, protože to je velice složité, ta vína vyzrávají velmi dlouho, je potřeba čekat někdy více jak 15, 20, 25 let, než jsou ochotna nám vydat svoje tajemství, ale jsou tam vína, která jsou usměvavá, která jsou jednoduchá, která se pijí mezi přáteli, která přinášejí úsměv a lidské vztahy ovlivňují v tom smyslu pozitivním, jenom v tom, že přinášejí u grilovaného masa jednoduchý pocit krásy a vlastně spojení s tím pokrmem a jak říkám, přátelství, ať je to mezi přáteli, anebo ať je to mezi příslušníky rodiny, kteří samozřejmě otvírají tato jednodušší vína během, ať už je to v každodennosti nebo u určitých příležitostí, která se odehrávají během víkendu, setkání rodina, anebo z rodinné oslavy. Takže ta paleta výrazů je neuvěřitelným způsobem široká. Proto není potřeba jenom říkat, toto je vzácné víno, toto je nejdražší víno. Ne, naopak, já si myslím, že v Bordeaux jsou vína, která jsou tajemná, velice často i neznámá pro českého milovníka vín, ale která mohou přinášet nádherné zážitky a to tajemství a když začnou vykládat jejich příběh, je opravdu podmanivý.
Právě se vrátím k té knížce, kterou jste se chystal napsat mnoho let, ale tak už jenom tak ty 2,5 roku vám to trvalo, než teda dohromady ty příběhy Bordeaux, kde vítr, vinohrady, škádlí, to je název té knížky. My se k některým příběhům vrátíme, některé nám, nebo některý nám alespoň odvyprávíte, aspoň ve stručnosti, jak to tam chodí na těch francouzských vinohradech, v těch šato, kde jste byl častým hostem, i pracovně jste tam byl.
Ano.
Znalec vína Hynek Vích je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Teď momentálně jsme v oblasti Bordeaux a vy nám určitě povíte nějaký příběh z tamního vinohradu, jak tam žijí lidé, jaký ten život je vlastně. Oni samozřejmě žijí z roku na rok, jaká bude ta letošní úroda, jestli se urodí, jestli se zadaří, jestli bude dost slunce a podobně. To jsou jejich starosti.
Oni mají starosti 365 dnů v roce, protože samozřejmě musí se o vinohrad starat, musí vinohrad obhospodařovat, musí prosit nebe, aby jim seslalo přívětivé podmínky klimatické. A samozřejmě potom, když přijde k tomu vrcholu, kdy dojde k vinobraní, tak co nejrychleji ten hrozen, ty hrozny těch jednotlivých odrůd, dovést vlastně do toho výrobního sklepa, zpracovat je a udělat mladé víno a následovně to víno školit, starat se o něj, poslouchat ho, vidět, jakým způsobem se vyvíjí. V té konečné fázi, když už je připraveno k tomu, aby začalo přinášet radost, ale než k tomu dojde, tak je potřeba ho nalahvovat, uložit, připravit na expedici. A v Bordeaux je takový speciální systém, že vlastně vinaři ve velké většině případů, hlavně v těch větších zámcích a těch usedlostech, které jsou renomované po celém světě, tak oni to víno sami neprodávají. Tam je celá struktura obchodních společností, které potom to vyvážejí do celého světa. Ale samozřejmě, že ten vinař chodí do toho vinohradu stále více a více. Já s vinaři si vykládáme o vinohradu, hladíme kmínky, oni mi vykládají jejich problémy, ale i jejich krásy a jejich radosti. Já jim samozřejmě naslouchám, přitakám jim a dělíme se o něco, co je nevyřčená vazba, která mezi námi existuje. Ale nemluvíme jenom o víně, my mluvíme o muzice, my mluvíme o umění všeho druhu, protože víno je svým způsobem umělecké dílo.
Jak je důležité mít je sklepmistra, tedy dobrého sklepmistra? To je samozřejmě základní věc pro každý takový vinohrad, pro každou usedlost, pro každý šato, který tam vlastně je. Tak jak jsou tito lidé vůbec v podstatě vyškolení? Jak se učí, kde se učí? Jak potom vlastně oni je najímají? Jak jsou pro ně důležití? Asi hodně.
Určitě, protože to školství v tom oboru vinařství je ve Francii velice propracováno a má několik stupňů výuky. Ti, co jsou sklepmistři, když je nazveme touto formou, kteří mají vlastně za úkol celou organizaci sklepa a provádění jednotlivých úkonů, to jsou většinou lidé, kteří vycházejí z vinařských lycejí. A následovně máte enology, kteří jsou vyškoleni na vysoké škole, na univerzitě, na institutu enologickém a to jsou svým způsobem vědci a jsou to lidé, kteří přinášejí do praxe vlastně výsledky vědy. A vlastně ten institut, který je zásadní, neexistuje jenom v Bordeaux, ale je první, který vznikl, ten založil Ulysse Gaillon, který byl žákem Pastera v roce 1880. A vidíte, kolik generací lidí, myslitelů, vědců přinášeli vlastně to, že víno stále pokračuje ve svém zlepšování, protože se nacházejí samozřejmě nové způsoby, nové techniky, jak získat z toho hroznu, který se zrodil na tom vinohradu, to jeho podstatné bohatství, tak aby ten duch té půdy nám přinesl vlastně to kouzlo, potěšení a tu radost z vína.
Čili stále se zkoumá, stále se zkoumá, schází vědecké kolektivy, které ano, hledají ano. nové možnosti, nové to, technologie, třeba
ano,
výroby vína.
Ano, určitě, samozřejmě, ale speciálně v současné době se staráme o vinohrad, protože když si vezmeme dobu velice krátkou, řekněme od 50. let, od konce druhé světové války, tak bylo potřeba víno vytvářet kvantitativně. A proto se používalo rozdílných technik, půda se obohacovala, do půdy se dostávaly živiny umělé, tak abychom měli dostatečně hroznu, abychom měli dostatečně vína, abychom uspokojili vlastně konzumenty a milovníky vín. A následovně jsme si uvědomili, že vína je strašně moc a že víno, které se tvořilo touto formou, nebylo schopno vyzrávat a přinášet to bohatství, protože kořenový systém těch jednotlivých hlav u jednotlivých odrůd byl přesycen to, co jsme do půdy dali. Dneska se vracíme zpátky k tomu, že nedáme nic, nebo dáme jenom pouze to, co je organické, abychom donutili vinou révu vlastně tím kořenovým systémem jít do hloubky, až do těch podzemních vod, odkud čerpá živiny, ale nejenom to zásadní, samozřejmě minerály, oligoelementy, stopové prvky, a je potřeba, aby našli ducha té půdy. A tím kořenovým systémem se to všechno dostává, velice zjednodušeně řečeno, do té bobule. A ta bobule je podstatná, ta bobule musí vyzrát. Ona musí přinést všechno to, co vlastně z té půdy, z toho podnebí, z toho okolí, to, čemu říkáme a co se používá všeobecně ten teruár, aby ta struktura té bobule byla taková, těch bobulí, aby to víno z nich vznikající bylo komplexní. Ta komplexita je zcela zásadní dnes. A to znamená všechno, aby se tam vyjadřovalo, aby těch výrazů bylo velké množství, ale současně, aby to bylo harmonické, aby nic nedominovalo. A z toho vyplývá nakonec ten finální pocit té elegance, která ta vína přinášejí v současné době. Takové to, co se říkalo, ano, dřív se víno dělalo lépe, dneska je to industriální. Je pravdou, že na světě existují vlastně mnohá vinařství a nakonec i ve Francii existují vinařství, která tvoří vína k rychlé konzumaci. To znamená vína, která nejsou vyloženě nápojem, ale kde nás nenutí to víno přemýšlet. Ono nás nutí, pokud je samozřejmě správně vyrobeno a vyšlechtěno, usmívat se, ale nepřináší tu komplexitu tak jako tam, kde ten hrozen má tu návaznost na tu půdní skladbu a udělat ten, nebo vytvořit tuto návaznost, tuto symbiózu, trvá přibližně 200 let. Proto vinařství v novém světě, to je jenom plod, je to jenom ovoce. Vína jsou samozřejmě technologicky dokonalá, ale ta duše té půdy, ten duch té půdy tam ještě není.
Vy jste napsal, že víno z Bordeaux vynikne, když se spojí s pokrmem. Tedy nejenom z Bordeaux, ale tak, protože vy se té oblasti hodně věnujete. Já myslím, že ano. Víno i z jiných oblastí samozřejmě vlastně znásobí svou chuť, když se spojí s nějakým dobrým jídlem, a to v té Francii. Tam to je na dosah.
Ano, ono víno z Bordeaux se nepije bez pokrmu. Já mám takový příběh, o kterém vykládám během rozhovoru, který mi poskytl Philippe Delmas, který je ředitelem Château Aubryon, což je jedna z, řekněme, z těch katedrál velkých vín z Bordeaux. Vinohrad byl založen v roce 1533. Dnes je to teprve 10. generace viniční hlav, které tam jsou. A já jsem ho chtěl tak trochu v tom rozhovoru našem popíchnout a říkal jsem, dnes samozřejmě v současné době se dělají vína svým způsobem lákavější, vyzrávající trochu rychleji, tak aby lidé nemají čas čekat, nechtějí čekat, jsou stále stresováni časem. Myslíte si, že byste do budoucna nějakým způsobem přistoupili k tomu i vaše víno, aby přinášelo ten pocit rychle, aby se pilo bez pokrmu? A mi říkal, Hinku, já jsem mladý člověk, on je opravdu o mnoho mladší než já, ale já jsem Chateau Aubryon bez pokrmu nikdy nevychutnával. A říká, ono stačí upéct dobré kuře, já vím, jaké kuře, jak kvalitní, a ten Aubryon se vyjádří jinak. Ona ta symbioza mezi pokrmem a mezi vínem vlastně přináší rozšíření toho vějíře pocitového. A proto ta krása, víno podpoří výraz pokrmu a pokrm pohladí výraz vína. A najednou se nám otevře úplně jiný svět pocitový a opět zase ta harmonie, ta krása nám přináší radost, protože pokrmy by nám měly přinášet radost, tak jako vína nám je přináší. A to obohacení těchto dvou komodit, mohu-li to tak nazvat, je opravdu to rozšíření smyslové a současně krásné v tom, co opravdu ta vzájemnost, ten akord, ta melodie těchto dvou komodit pokrmu a vína nám může přinést, pokud samozřejmě ta harmonie je ideální. A ta harmonie je potřeba ji vytvořit, to není jednoduché.
Ve studiu Dvojky Českého rozhlasu je Hynek Vích. Vy se také věnujete činnosti nebo profesi lektoru chuti, což není tak úplně srozumitelné na první pohled. To znamená, učíte lidi, jak ochutnávat a vychutnávat jídlo nebo pití?
Ano, to je taková vlastně moje poslední aktivita nebo aktuální současná aktivita ve spolupráci s dvěma příteli, kteří jsou dovozci francouzských vín, a kde během dvou dní, kde se to odehrává v rozmezí přibližně 5-6 hodin každý den, se snažím lidem nebo účastníkům, kteří jsou buď profesionálové nebo jenom milovníci vín, jim snažím přiblížit, jakým způsobem vlastně vnímáme jednotlivé substance, ať už je to pokrmu, nebo ať je to vína. Samozřejmě, že je to hlavně zaměřeno na to víno, protože je to obtížné uvědomit si ty pocity a ty pocity samozřejmě jsou přenášeny od jednotlivých substancí, které skládají to víno, přes senzory, které máme v nosní dutině, které máme v ústní dutině, a jsou přenášeny do jednotlivých mozkových center, ať je to olfaktorické tady v přední části mozku, nebo ať je to tady nad levým uchem vlastně ta část chuťová, nebo to centrum chuťové, vedle kterého ale je také centrum dotykové. To znamená, že nejenom to senzitivní, nebo to senzorické, ale i to senzitivní, to znamená to pocitové, které může vycházet z teploty, které může vycházet z určité agresivity, kde už se nejedná o chuť, ale kde je to vlastně fyzický pocit. A protože když víno pozorujeme, kde získáváme první informace, o co se jedná, následovně, když víno přivoníme a poté, když ho vložíme do ústní dutiny, tak se velice rychle odehrává obrovské množství aktivit, které vlastně ty senzory přenášejí prostřednictvím nervového systému do jednotlivých nervových center. My si ty pocity uvědomujeme a to, co je velice obtížné, je interpretovat. Teprve až v momentě, kdy je interpretujeme, tak si vlastně se rozesmějeme. Máme radost, že jsme to objevili. Protože velice často se stává ano, že účastník té degustace řekne, já něco cítím, ale nedokážu vyjádřit, co to je. A zase se stává někdy, že ten lektor řekne, no musíte přece cítit, že je tam borůvka. Stalo se, že člověk řekl, já nevím, co je to borůvka. Takže ono je veliký rozdíl mezi tím, co je chuť a co je to olfaktorické, to znamená vůně a aroma. Protože to olfaktorické je složeno z dvou částí, z přímého výrazu, když přivoníme ke sklenici a následovně, když máme víno v ústní dutině a retroolfaktivní cestou se znova do té nosní kavity dostávají podněty, kterým říkáme aroma v tomto případě, a jejich definice je velice obtížná, protože ona z 90% je zaměřená na to, co už jsme poznali. Uvedu příklad, jestliže já mám úžasnou vzpomínku z dětství, kdy moje babička z trhu mě přinesla takový hrníček čerstvých lesních jahod, tak já vím, že když objevím tuto vůni ve víně, tak já ji neinterpretuju, protože vím, že to je vůně lesní jahod, ale protože jsem se s tou vůní už setkal. A proto ta interpretace, hlavně z toho hlediska olfaktorického, je velice obtížná, ale krásná. Protože z toho hlediska chuťového máme čtyři zásadní chutě, na které máme senzory umístěné v naší ústní dutině, a to je chuť sladká, slaná, kyselá a hořká. A to je potřeba se naučit, uvědomit si to, zkoušet to, zamyslet se a soustředit se na to a dát si čas, abychom tu krásu poznali, abychom to tajemství mohli pocítit, abychom tu duši toho vína a tu jeho krásu mohli interpretovat. A v tom okamžiku máme dialog s tím vínem a to je to nejkrásnější, co můžeme mít.
Já vám předám pozdrav od posluchačky, která píše: v životě jsem neslyšela nic tak poetického a zároveň poučného a zasvěceného. Musí být úžasné se s panem Víchem setkat u stolu nebo ve vinném sklípku. Tak předávám pozdrav.
Děkuji.
Hynek Vích, znalec a milovník vína a také mluvčí vína, jak řekl, a služebník vína a interpret jeho tajemství. Tak myslíte si, že už ta všechna tajemství znáte?
O, zdaleka ne. To není možné to poznat, to je na tom právě to krásné, a proto se cítím docela mladý, vzhledem k tomu, že budu mít zítra narozeniny a bude mi 68 let a vínu jsem zasvětil téměř 40 let mého života. Ale protože tam objevují stále nová tajemství, stále nová překvapení, tak svým způsobem mentálně bych řekl nestárnu.
Kolem vína se hodně povídá i v souvislosti se zdravím a s dlouhověkostí, ano, a s tím, jestli konkrétně ti Francouzi se opravdu dožívají vyššího věku kvůli vínu. Ano. Co vy si o tom myslíte?
Ano, určitě, protože víno má nebo obsahuje substance, které jsou velice pozitivní, jsou to fenolové substance, resveratrol, sorbitol, což je součástí fenolové skupiny, které opravdu jsou velice pozitivní pro lidský organismus, zjednodušeně řečeno. Je například rozdíl obrovský mezi tím, jak ve severní Francii, kde se pije podstatně více piva než oproti jižní Francii, je mnohem více kardiovaskulárních nemocí než v jižní Francii, kde se pije téměř výhradně víno. Ono se tam dneska pije pivo také, ale jí se tam kuchyně, která například v té oblasti Périgord, což je součástí, se dá říct, Bordeaux, ale hlavně jihozápadu, se jí pokrmí velice výrazné, ať jsou to kasule, ať jsou to samozřejmě kachny, ať jsou to husy, ať jsou to játra a tak dále. A protože se to prokládá vínem, protože se to snoubí s vínem, protože dochází k té symbioze, tak vlastně to, co by mohlo být považováno za, nebo co je snad negativní pro lidský organismus, je vlastně tím bohatstvím a těmi zdravými látkami vína negováno a lidé žijí šťastně.
Je pravdou to, já jsem se i včera dívala na různé francouzské recepty, právě, že jsem si říkala, to není jenom zelenina, tam je právě spousta tučného masa, jsou tam různé klobásy, je to docela vydatné to jídlo, tak jestli právě, jak vy říkáte, to víno to nějakým způsobem neutralizuje, že to potom pozitivně působí.
Nejenom, samozřejmě o tom bychom se zmínili z toho hlediska zdraví, ale ono to přináší radost, to je i způsob života. Protože vlastně to ideální jídlo ve Francii, to, co oni vlastně založili nebo vymysleli nebo zavedli, správně řečeno, je menu. To znamená, že je tam začátek, hlavní jídlo a závěr. A vždy to víno může být jenom jedno podle té úpravy, nebo i více vín, ke každému pokrmu jiné, ale to je otázka kvantitativní. Nikdy to není přehnané a jí se pomalu, v podstatě, když už sedneme ke stolu, kde stůl hraje zcela zásadní roli v rámci rodiny a v rámci přátelství, když jsme kolem toho stolu, tak si na to dáme čas. Tam je také velice důležité, aby se nehltalo, ale aby jsme nebyli jenom také gurmáni, to znamená kvantitativní požitky, ale nebo kvantitativní absorpce pokrmu a vína, ale abychom se limitovali, abychom se stali gurmety, abychom opravdu jenom vychutnávali. A to vše chce čas.
Pijte málo, ale buďte přísní při výběru vína.
Měli bychom vychutnávat vína, která nám vyhovují, čili ten výběr vín je vždy ve spojitosti s někým, kdo to víno distribuje, nebo přímo v jiných oblastech, třeba u toho vinaře. Důležité je, abychom ho ochutnali a abychom při tom ochutnání, tak to dělají kuchaři ve Francii, že oni chutnají víno už s představou, co budou vařit a s čím ho budou snoubit. Protože ten akord musí být velice bohatý, ale musí být harmonický. Nesmí to být akord disharmonický.
Mít takový domácí vinný sklípek určitě stojí za to, zvláště pokud víno máme rádi, rádi si ho dáváme, dopřejeme si ho. Tak tady také nějaké užitečné rady od vás by se možná posluchačům hodily.
Já ty rady dávám dost často mým přátelům, kteří si zakládají sklípky. Je potřeba mít rozdílné typy vín pro rozdílné příležitosti, protože pro rozdílné pokrmy, pro rozdílné účastníky toho vychutnávání, pro určité nálady. A protože každé víno se vyvíjí a každý ročník vína se vyvíjí jinak. Vína mladá, vína osvěžující, vína jednoduchá až k těm vínům, které nám přinášejí opravdu přemýšlení, které nám přinášejí tu podstatu, jak už jsem to několikrát zmínil, toho ducha vína, který je tam je potřeba pochopit a který se tam neobjeví hned, proto musíme mít s vínem velikou trpělivost. Ale protože nemůžeme mít v tom sklípku jenom vína, kde budeme čekat 10-15 let, až ten duch k nám promluví, tak je potřeba mít i vína mladá, která se pijí každý den nebo obden, nebo jednou za týden, ale která jsou usměvavá, která jsou velice lehce pochopitelná.
Už jsme to říkali, že ve víně je pravda, ale také i si můžeme říct, že ve víně je pravda, že si nalijeme čistého vína, protože v tom je také určitý smysl skrytý. Řekneme si pravdu.
Řekneme si pravdu, ale ta pravda může někdy být zastřená tím, že ve víně je přece jenom alkohol. Bez alkoholu víno nemůže existovat, protože je to jedna ze substancí základních. Někteří vinaři dokonce si pamatují na Claire Villars, která je majitelka tří zámků velice důležitých v Bordeaux, která mě říká, kdybychom nemuseli počítat s alkoholem, bylo by to lepší, ale bohužel při fermentaci, a protože hrozně obsahují cukr, tak fermentací tam vznikají alkoholy, nesmí, proto říkáme, pijme s mírou, aby následovně jsme nebyli natolik ovlivněni tím alkoholem, že naše soudnost by ustoupila do pozadí a vykládali bychom cokoliv a jakkoliv. Proto třeba při odborných degustacích vždy víno pliveme. Nikdy ho nepolikáme.
Hynek Vích, znalec a milovník vína, mluvčí vína, služebník vína a interpret jeho tajemství, byl hostem dnešního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Tak ten čas s tím vínem neskutečně utekl. Přeji hodně štěstí v novém roce a děkuji za návštěvu.
Já vám velice děkuji za pozvání a přeji krásný rok 2014, kouzelný a vzrušující senzoricky pro všechny posluchače Českého rozhlasu Dvojky.
Já se také loučím, milí posluchači. Dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu přeje Stáňa Lékešová.